У ізраільскіх і палестинскіх школьных падручніках гэтыя народы прадстаўляюць адно аднаго ў негатыўнай і аднабокай форме. На гэты сумны факт звярнуў увагу вікарый іерусалімскага патрыярхата арцыбіскуп Вільям Шамалі, выступаючы на канферэнцыі на тэму міжрэлігійны дыялог і мір у святой зямлі, актуальныя выклікі і перспектывы на будучыню, якая прайшла ў каталіцкім універсітэце Тулузы. Прычыны, якія паглыбляюць напружанасць у рэгіёне, іерарх заклікаў шукаць у адукацыі і выхаванні моладзі. Ён нагадаў аб серыі мінулагодніх актаў вандалізма супраць некаторых хрысціянскіх святынь у Ізраілі. Арцыбіскуп Шамалі падкрэсліў, што гэтыя ўчынкі былі рашуча асуджаны не толькі прадстаўнікамі хрысціянскай супольнасці, але таксама мусульманскай і яўрэйскай. Яны асудзілі акты вандалізма, указваючы на корань праблемы, які ляжыць у выхаванні фанатызму, якое часта адбываецца ў школах, сказаў арцыбіскуп. Адначасова іерарх падкрэсліў, што ў хрысціянскіх школах, у якіх навучаюцца таксама шматлікія мусульманскія дзеці, адбываецца выхаванне ў духу ўзаемнай павагі і міру, бо дыялог не павінен абмяжоўвацца інтэлектуальнай сферай, але ахапіць усе сегменты грамадства.